Μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με πολύ χαρά σας καλησπερίζουμε. Άλλο ένα βραδινό Χριστιανισμός και Επιστήμη, 15ήμερη εκπομπή, 5η παραπέμπτη το βράδυ 10 με 12, η οποία μετρά ήδη 15 χρόνια, έτσι, με τη χάρη του Θεού, λειτουργίας και εν ενεργεία. Και ευχαριστούμε, θέλουμε εξ αρχής όλους εσάς τους ακροατές που με τη χάρη του Θεού τόσα χρόνια είστε κοντά μας, μας στηρίζετε με τις προσευχές σας, με τις ερωτήσεις, με τις επισημάνσεις, με τα μηνύματά σας. Και θέλουμε και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και να πούμε με όλη μας την καρδιά Ευενέζερ. Μέχρι τώρα ήταν μαζί μας ο Κύριος και τι περισσότερο θέλει είστε μαζί μας και το υπόλοιπο, έτσι, της ζωής μας, αλλά και εν προκειμένου και το υπόλοιπο όσο ο Κύριος επιτρέψει να υπηρετούμε σε αυτήν την εκπομπή. Από όλους εμάς, από τις αγαπητές Λένα, από τον αγαπητό Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου που είναι στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων, αλλά και από την ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σας χαιρετούμε. Με πολύ χαρά πραγματικά είμαστε και πάλι εδώ σε αυτή τη θέση, καθώς και εμείς ανυπομονούμε κάθε Πέμπτη παραπέμπτη να μοιραστούμε μαζί σας τα μεγαλεία του Κυρίου μας και μέσα από την επιστήμη, αλλά πάνω απ' όλα από το Λόγο του Θεού, να δοξάσουμε και να αναφωνήσουμε μαζί με τον Δαβίδ στον 19ο ψαλμό: «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Κυρίου και το στερέωμα αναγγέλει αλήθεια». Σας χαιρετούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και ευχόμαστε καλή ακρόαση στο, πιστεύουμε, πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε και σήμερα ως συνέχεια του προηγούμενου. Αγαπητοί Ανέστη και Δημήτρη, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει τους ακροατές μας. Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτή την ώρα και μας ακούν και ζητούμε και επιθυμούμε τη συμμετοχή τους στην εκπομπή μας με τα μηνύματά τους, τα τηλεφωνήματα και τα email στη διεύθυνση science@christianity.gr και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία ήδη μας έχετε αποστείλει. Επίσης θυμίζουμε και την σελίδα μας στο www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε για να ακούτε ξανά τις εκπομπές, να τις κατεβάζετε και να διαβάζετε και σχετικό υλικό το οποίο έχουμε αναρτήσει. Ευχόμαστε ο Κύριος να είναι κοντά με όλους μας σήμερα και να ευλογήσει αυτό το βραδινό και την εκπομπή μας.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου, Ανέστη, Δημήτρη. Καλησπέριζω τους ακροατές και να ευχαριστήσω τον Θεό που για ακόμα μία φορά μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε εδώ πέρα, να συζητήσουμε, πιστεύω, πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αποτελεί συνέχεια του θέματος το οποίο αναπτύξαμε πριν από δύο εβδομάδες. Θεωρώ ότι και σήμερα θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον των ακροατών μέσα στις επόμενες δύο ώρες, στις οποίες θα αναλύσουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε μαζέψει εδώ πέρα. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και πάλι είναι ότι δεν θα προσπαθήσουμε να δούμε όλες τις επιστημονικές ανακαλύψεις οι οποίες υπάρχουν, αλλά θα δούμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και στο πλαίσιο στη σοφία την οποία μας δίνει ο Θεός θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα πράγματα και τα επιστημονικά επιτεύγματα μέσα από την αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, πραγματικά. Συνεχίζουμε από την παραπροηγούμενη Πέμπτη που ήμασταν και πάλι μαζί. Για όσοι ήταν μαζί μας και τότε, είχαμε θίξει το θέμα της δημιουργίας και δώσαμε μια πολύ ωραία περιγραφή πάνω στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, την οποία σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη έχουμε έτσι ενστερνιστεί πολλά χρόνια τώρα. Ήδη, αν θυμάμαι καλά, Ανέστη, από το 2008 ήταν η πρώτη σειρά που είχαμε αρχίσει.
Ναι, 2008, ναι.
Ναι, ήταν εκεί την άνοιξη του 2008, όταν είχαμε ξανακάνει την ίδια θεματολογία. Και είχαμε ακουμπήσει στην πρώτη εκπομπή την αλληλουχία των γεγονότων, τα οποία περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και πολύ γρήγορα θα τα επαναλάβουμε για να έτσι χαρούμε όλοι μαζί και να έρθει ανάπαυση μες στην καρδιά μας. Στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και είχαμε πει ότι ουσιαστικά μέσα σε αυτό το εδάφιο το πρώτο περιλαμβάνει τρεις βασικές αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι υπάρχει η αρχή. Δεύτερον, ότι υπάρχει δημιουργός. Και τρίτον, ότι μέσα σε ένα εδάφιο μας ταξιδεύει από την αρχή της δημιουργίας μέχρι εκεί που φτάνουμε να έχουμε ήδη τον ουρανό, δηλαδή όλα τα αστρικά συστήματα, γαλαξίες, πλανήτες, τα πάντα, και έχει δημιουργηθεί και η γη. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο. Και από εκεί και πέρα μας περιγράφει, όπως και κάθε αντίστοιχο επιστημονικό πείραμα, τις αρχικές συνθήκες πρώτον, αλλά και το σημείο παρατήρησης που μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τεκτενόμενα. Και μας λέει ότι η γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Δηλαδή, στην αρχαίγονη γη, οι αρχικές συνθήκες ήταν ότι η γη ήταν άμορφη, δηλαδή δεν είχε έντονες μορφολογικές ανακατατάξεις, πολύ μεγάλα όρη και πολύ μεγάλες καταβυθίσεις του φλοίου της γης. Ήταν σχεδόν επίπεδη, σφαιρική μεν, αλλά σε μικροκλίμακα επίπεδη όσον αφορά τις ορογενέσεις. Δεύτερον, ήταν έρημος, δεν φιλοξενούσε ακόμα ζωή. Και τρίτον, ήταν σκοτεινή. Και ο λόγος που ήταν σκοτεινή ήταν γιατί, όπως είχαμε πει, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο στρώμα αερίων θερμοκηπίου. Διάφορες, έτσι, πως και οι επιστήμονες έχουν πιστοποιήσει, ποικίλων συστατικών, η οποία δεν άφηνε το φως που προϋπήρχε ήδη από την αρχή, καθώς επίση ο Θεός στην αρχή τον ουρανό και τη γη, να φτάσει στην επιφάνεια της γης. Και αυτό το λέμε γιατί το σημείο παρατήρησης δεν είναι ένα σημείο στο υπερπέραν από όπου κάποιος παρατηρεί τα τεκτενόμενα και τη δημιουργία, αλλά εξ αρχής μας λέει «Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». Το σημείο λοιπόν από το οποίο παρατηρούμε τα τεκτενόμενα και τη δημιουργία είναι η επιφάνεια των υδάτων και από εκεί βλέπουμε να εξελίσσονται τα γεγονότα. Και στην πρώτη μέρα, ουσιαστικά, Ανέστη, αν θες να μας ταξιδέψεις λίγο στην αλληλουχία των γεγονότων.
Στην πρώτη μέρα, λοιπόν, το γεγονός με το οποίο κλείνει η μέρα είναι η εντολή του Θεού, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Είναι αυτή η εντολή που δίνει ο Θεός ώστε να αρχίζει να φωτίζεται η επιφάνεια της γης. Η επιστήμη αναφέρει σήμερα ότι κάποια στιγμή, και αυτό ευχαριστούμε τον Θεό γιατί συμβαδίζει με αυτά τα οποία υπάρχουν και στην αφήγηση της γένεσης, κάποια στιγμή αυτή η πολύ πυκνή ατμόσφαιρα την οποία ανέφερες, Δημήτρη, αραίωσε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το φως να μπορεί να την διαπεράσει και να φανεί επάνω στην επιφάνεια της γης. Βέβαια, εδώ έρχεται και η απορία ότι μα πώς υπήρχε αυτό το φως, αφού φαίνεται ότι οι φωστήρες, δηλαδή ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, δημιουργήθηκαν μόλις την τέταρτη ημέρα. Αλλά μιλάμε για ένα διάχυτο φως το οποίο φτάνει στην επιφάνεια της γης. Μιλάμε για μια ατμόσφαιρα η οποία δεν έχει γίνει 100% διαυγής και επομένως, όπως κάποιος βλέπει το φως πίσω από ένα θολό τζάμι, κάπως έτσι και το φως έφτανε στην επιφάνεια της γης διάχυτο, χωρίς να είναι ορατές οι πηγές του φωτός, δηλαδή οι φωστήρες, για τους οποίους θα μιλήσουμε καθώς θα φτάσουμε τώρα στην περίληψή μας, στην τέταρτη ημέρα. Την δεύτερη ημέρα έχουμε το στερέωμα αναμέσων υδάτων και υδάτων. Είχαμε πει ότι η αντίστοιχη λέξη στο εβραϊκό κείμενο μας δίνει την καλύτερη αίσθηση, που είναι μία απόσταση, ένα κενό μεταξύ της επιφάνειας της γης και των νεφών, των συννέφων δηλαδή, τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερο ύψος.
Ουσιαστικά μιλάμε για το αντίστοιχο της τροπόσφαιρας, έτσι δεν είναι, που είναι, συμβαίνουν και στρατόσφαιρας, αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα, και αρχίσουμε να έχουμε ένα πρώιμο υδρολογικό κύκλο συμπύκνωσης και εξάτμισης. Και το ιδιαίτερο είναι στην τρίτη μέρα, που ουσιαστικά αρχίζουν οι μετακινήσεις των πλακών του φλοιού, αρχίζουμε αλλού να έχουμε ανυψώσεις, αλλού να έχουμε καταβυθίσεις, τα ύδατα συσσωρεύονται σε μια ωκεάνια λεκάνη και φανερώνεται η ξηρά στην οποία ο δημιουργικός λόγος του Θεού για πρώτη φορά λέει αυτό το υπέροχο «Ας βλαστήσει γη χλωρών χόρτων». Και έχουμε αυτό που, Δημήτρη, το ξέρεις και καλύτερα, η βιολογία δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είναι το λεγόμενο ψευδοδόγμα που παλαιότερα επικράτησε της αβιογένεσης. Αλλά ξέρουμε, και πες μας δύο λόγια, ότι κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο ζωντανό.
Ήταν μια θεωρία στην οποία θεωρητικώς θα έπρεπε να στηριχθεί, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη, και η θεωρία της εξέλιξης, η θεωρία των ειδών. Όπως ξέρουμε, με το πείραμα της αβιογένεσης, ο Παστέρ μπόρεσε και έδειξε πολύ πρακτικά ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ζωή εκ του μηδενός. Αντιθέτως, αυτό το οποίο δημιουργείται πρέπει να προέρχεται πάντα από τη ζωή. Και ήταν ένα, θα έλεγα, πολύ κέριο χτύπημα σε όλη αυτή τη διαδικασία της εξέλιξης. Θεωρώ ότι η απάντηση, μάλλον όχι θεωρώ, αυτό το οποίο μας λέει ξεκάθαρα ο λόγος του Θεού και φαίνεται από το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως, όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, στην αρχή, πολλές φορές εμείς απασχολούμαστε με το πότε γίναν όλα αυτά. Η απάντηση όμως η οποία προέρχεται μέσα από το λόγο του Θεού είναι ποιος έφτιαξε όλα αυτά και πώς τα έφτιαξε. Και όπως είπε και ο Ανέστης, αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια φυσιολογική ροή, σε μια βαθμιαία προσαρμογή, φαίνεται ότι ο Θεός τα έφτιαξε όλα με πάρα πολύ μεγάλη σοφία.
Και εδώ έχουμε την ευλάστηση, η οποία Ανέστη ουσιαστικά ξέρουμε και ότι προκαλεί την φωτοσύνθεση. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε ουσιαστικά παραγωγή οξυγόνου, δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα. Και φτάνουμε στην τέταρτη μέρα που ο Θεός λέει. Και φαίνονται ουσιαστικά, είναι ένα θέμα που θα το κουβεντιάσουμε κιόλας, οι ακριβείς λέξεις που λέει ας γίνω συφωστήρες, αλλά αρχίζουν και διαφαίνονται πια στο ουράνιο θόλο οι διάφορες πηγές φωτός, οι οποίες προϋπήρχαν, αλλά δεν ήταν ορατές.
Ναι, δηλαδή όπως το εξηγεί κιόλας εδώ, είναι ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια. Εδώ αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, αγαπητέ μου Δημητρή, διότι όπως όλα δείχνουν, η γη βρίσκεται ήδη σε μια καθορισμένη τροχιά, γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, αυτό το ξέρουμε γιατί έχει εναλλαγή ημέρας και νύχτας, περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, επομένως αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει χωρίς την ύπαρξη άλλων ουρανίων σωμάτων. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε η γη να είναι σε μια καλώς καθορισμένη τροχιά, να μπορέσουν όπως είπες να εμφανιστούν ένας πρώιμος υδρολογικός κύκλος, η ατμόσφαιρα να αρχίσει αυτές τις μεταβολές, τις διεργασίες, να αρχίσει να παράγεται η πρώτη μορφή ζωής που είναι η φυτική ζωή, εάν δεν υπήρχε αυτή η καθορισμένη τροχιά με συγκεκριμένη ταχύτητα της γης γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο. Αυτό λοιπόν μας μαρτυρεί ότι η γη είναι ήδη μέρος του ηλιακού συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή ήλιος υπάρχει γύρω από τον οποίο η γη περιφέρεται, υπάρχει ηλιακό σύστημα και εφόσον υπάρχει ήλιος, ο οποίος είναι ένα από τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια αστέρια στο σύμπαν, και όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν. Δεν είναι λοιπόν με την έννοια ότι δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή, αλλά με την έννοια ότι όπως είπες, καθώς είμαστε παρατηρητές της διήγησης αυτής από την επιφάνεια της γης, γίνονται πλέον ορατά σε εμάς, γίνεται ορατό ποιες είναι αυτές οι πηγές του φωτός. Και μάλιστα λέει συγκεκριμένα ότι εκτός από το θέμα του φωτισμού, είναι και για τη μέτρηση του χρόνου, αλλά και για τον προσανατολισμό στα ταξίδια του ανθρώπου.
Είναι πραγματικά υπέροχος ο λόγος του Θεού. Όταν μπει στα σωστή βάση η ερμηνεία του, έρχονται και καλύπτονται όλα τα κενά. Και όταν υπάρχει κάποιο κενό, τότε ή υπάρχει μια αντίστοιχη επιστημονική αδυναμία στην κατανόηση, είτε αντίστοιχη λάθος θεολογική ερμηνεία, γιατί δεν μπορεί ο συγγραφέας των ίδιων πραγμάτων, αυτός που έγραψε το λόγο του Θεού, αλλά και αυτός που δημιούργησε τον κόσμο, να αντιφάσκει μεταξύ πεπραγμένων και αυτών που διατυπώνονται μέσα στο λόγο του. Και φτάνουμε βέβαια στην πέμπτη μέρα, Δημήτρη και Ανέστη, στην οποία πέρα από την φυτική ζωή έχουμε και την ανάπτυξη της αντίστοιχης ζωικής. Μέσα από τα ύδατα έχουμε τα νυχτά έμψυχα και τα πετεινά πετώμενα, έχουμε δηλαδή τα κύτταρα μεγάλα και οτιδήποτε κινείται μέσα στη θάλασσα, τα ψάρια και όλα αυτά, και τα αντίστοιχα πετεινά του ουρανού. Και την έκτη μέρα έχουμε τα κτίνη, τα ερπετά και τα ζώα της γης. Και στο τέλος της έκτης μέρας ο ίδιος ο Θεός, η τριαδικότητα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μαζί συνεργάζονται, όπως και σε όλη τη δημιουργία, για να πλάσουν τον άνθρωπο εκ του χώματος της γης. Και ενώ σε όλες τις άλλες μέρες επικράτησε ο δημιουργικός λόγος, είπε ο Θεός και έγινε, για τη δημιουργία του ανθρώπινου γένους, ο Κύριος έσκυψε πάνω στη γη και με τα ίδια τα χέρια έπλεσε τον άνθρωπο, ενεφύσισε στους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και ανέζησε. Αυτή με λίγα λόγια είναι η αλληλουχία των γεγονότων, τα οποία με περισσότερη σαφήνεια περιγράφτηκαν στην προηγούμενη εκπομπή και όπως θέλει μπορεί να την ακούσει πριν από 14 μέρες, τα τέλη Γενάρη. Αλλά θέλουμε σήμερα να κινηθούμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο άπτεται ακριβώς του πρώτου κεφαλαίου της γενέσεως, αλλά έχει και πιστεύω ότι έχει απασχολήσει τους πάντες, από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους, και είναι το θέμα της χρονικής διάρκειας. Γι' αυτό κιόλας ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Η δημιουργία και η χρονική διάρκεια των ημερών αυτής». Νομίζω ότι όλοι μας είχε απασχολήσει αν όντως η κάθε μέρα είναι 24ωρη, τι βάση υπάρχουν για την μία ή την άλλη εξήγηση, και είναι κάποιες έννοιες που έχουν ουσιαστικά απασχολήσει και το χειρότερο έχουν διχάσει τον χριστιανικό κόσμο τους τελευταίους αιώνες. Ακόμα και μέσα στους ίδιους κύκλους της χριστιανοσύνης, πάνω στο θέμα του χρόνου, έχοντας αποκτήσει το θέμα του χρόνου μείζον θέση όσον αφορά ακόμα και την σωτηριακή, μείζον σωτηριακό θέμα. Δηλαδή αν κάποιος πιστεύει ότι οι 6 μέρες, οι 7 μέρες της δημιουργίας είναι 24 ώρα και αν άλλος πιστεύει ας πούμε ότι είναι όχι μεγαλύτερες εποχές ή δίνει χώρο η ερμηνεία της γραφής για ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος, τότε ο ένας καταδικάζει τον άλλον ότι δεν σώζεται. Και θέλουμε πραγματικά να κάνουμε σήμερα μια ιστορική αναδρομή, να δούμε λιγάκι τι είπανε, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι ήταν, πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ξεκάθαρο στην πρώτη εκκλησία το ποιο είναι το χρονικό διάστημα των αντίστοιχων ημερών. Να δούμε λοιπόν τι λέγανε οι πατέρες, αν συμφωνούσαν και πού τοποθετούσαν το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε πώς προέκυψε ως μείζον ζήτημα κυρίως τον 17ο αιώνα. Πώς απασχολήθηκε η χριστιανοσύνη, η εκκλησία, ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα που ανεβαίνουν οι φυσικές επιστήμες και ποια είναι η τοποθέτησή μας σήμερα, η οποία νομίζουμε ότι θα αναπαύσει τις καρδιές σας, προφανώς και είναι θεμελιωμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, αλλά και να αρμονίζεται με τα αντίστοιχα επιστημονικά δεδομένα, χωρίς πάλι να επισημαίνουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διχάσει ή το οποίο είναι ένα μείζον θεολογικό θέμα, το οποίο η ερμηνεία είναι και αντίστοιχα διδασκαλία. Εμείς σήμερα θα τοποθετηθούμε, χωρίς να θεωρούμε ότι η δικιά μας τοποθέτηση είναι ανώτερη από οποιοδήποτε άλλη τοποθέτηση, αλλά σε εμάς, ως άνθρωποι που πιστεύουμε, αγαπάμε το Θεό και φοβούμαστε το Θεό και τον Άγιο του Λόγο, και έχοντας και μία βασική επιστημονική γνώση, φέρει ανάπαυση μες στην καρδιά μας.
Δημήτρη, πρωτού περάσουμε λίγο και μας πει ο Ανέστης για το τι έχουν γράψει κατά καιρούς οι πατέρες Εκκλησίας, εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, νομίζω το ανέφερες και εσύ, είναι ότι οι δύο βασικές διαφωνίες, οι δύο βασικές διαμάχες οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα, είναι ανάμεσα σε αυτό το, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, το Young Universe Creationist, δηλαδή αυτοί οι οποίοι
πιστεύουν σε ένα πρώιμο σύμπαν.
Και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο λεγόμενο Old Universe Creationist, δηλαδή σε ένα σύμπαν το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή η βασική διαμάχη είναι ότι υπάρχει μια ομάδα οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσμος μας δημιουργήθηκε μέσα σε συνεχόμενες 6 ημέρες, 6 συνεχόμενα 24 ώρα, και τοποθετούν γενικώ τη χρονική ηλικία της Γης περίπου, οι περισσότεροι από αυτούς, μέχρι 10.000 χρόνια περίπου
της Γης και όλου του σύμπαντος.
Και υπάρχουν και η άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτές οι 6 μέρες της δημιουργίας, τα 6 στάδια της δημιουργίας, είναι 6 μεγάλες κοσμολογικές εποχές, και επομένως σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα τοποθετούν τη δημιουργία του σύμπαντος στα περίπου 10 δις χρόνια από σήμερα. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες ομάδες οι οποίες υπάρχουν και προσπαθούν οι μεν και οι δε να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους.
Η μεγάλη διαμάχη που ουσιαστικά ανέκυψε τα τελευταίους αιώνες έγκυται στο ότι αυτοί που πιστεύουν, μιλάμε για χριστιανούς τώρα και οι δύο μερίδες, δεν μιλάμε τώρα για πιστούς και απίστους, αυτοί που ουσιαστικά πιστεύουν ότι ο κόσμος όντως δημιουργήθηκε σε 6 συνεχόμενα 24 ώρα, θεωρούν οποιαδήποτε άλλη άποψη μέσα στον χριστιανικό κόσμο, ότι ουσιαστικά είναι ένας συμβιβασμός προκειμένου να υποκύψουν στη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή λένε ότι αβίαστα μέσα από την ανάγνωση των γραφωμένων προκύπτει ξεκάθαρα το νόημα ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σε 6-24 ώρα, και η οποιοδήποτε άλλη ερμηνεία ουσιαστικά έχει πάρθει όχι μέσα από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, αλλά είναι επηρεασμένη από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που μιλάνε ότι έγινε ένα Big Bang γύρω στα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, τοποθετούν την ηλικία της Γης περίπου στα 4,5 νομίζω Ανέστη δισεκατομμύρια χρόνια, και επομένως είναι ένας συμβιβασμός των γραφωμένων στα επιστημονικά δεδομένα και όχι ένα βίαστο συμπέρασμα από αυτόν καθ' αυτόν τον Λόγο του Θεού. Και τέλος ότι είναι ένας συμβιβασμός έτσι ώστε να παραδεχθούμε ότι αν πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει τόσο μεγάλη ηλικία, άρα και η εξέλιξη, η θέση εξέλιξης βρίσκει τον απαραίτητο χρόνο να διενεργήσει, να εργαστεί και να προκύψει το ανθρώπινο γένος, ανθρώπινο είδος μέσα από συνεχείς μεταλλάξεις της φυσικής επιλογής και όλων των αυτών θεμάτων. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι όλα αυτά, αν όντως στέκουν, τι μας λέει η ιστορία, και να οδηγηθούμε σε ωραία και ασφαλή συμπεράσματα.
Αμήν, πράγματι αυτές είναι οι απόψεις που υπάρχουν, όπως ανέφερες και εσύ Δημήτρη, 6 συνεχόμενες 24 ώρες μέρες ή 6 ημέρες που η κάθε μια αντιστοιχεί σε 1000 χρόνια. βασιζόμενοι στο εδάφιο που αναφέρει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο γάμα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, το οποίο θα το διαβάσουμε σε λίγο. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, είναι γεγονός ότι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, αλλά νωρίς, ήδη τους πρώτου μετά Χριστόν αιώνες, άρχισαν να διατυπώνονται κάποιες απόψεις από διάφορους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες, οι οποίες βέβαια να πούμε ότι ποτέ δεν έγιναν αιτία κάποιας αντιπαράθεσης ή κάποιο θέμα θεολογικής διαμάχης.
Να πω, Ανέστη, ότι υπάρχουν ουσιαστικά τρεις κατηγορίες, να το πάμε λίγο πιο βαθιά με αυτό που είπες. Η μία λέει ότι οι έξι μέρες είναι 6-24 ώρα και τοποθετεί την αρχή του χρόνου στο 4-6 χιλιάδες π.Χ. Η άλλη λέει ότι οι έξι μέρες είναι 6 επί 1000 χρόνια βάσει του εδαφείου αυτό που λες, και στον ψαλμό Κόπα, αλλά και στον Β' Πέτρο Γ' κεφάλαιο. Και άλλη λέει, εκδοχή, ότι δεν μπορεί να είμαι βέβαιος για τίποτα, μπορεί να είναι και εκατομμύρια χρόνια, και δισεκατομμύρια χρόνια είναι 6 μεγάλες, όπως είπε ο Δημήτρης πριν, κοσμολογικές εποχές απροσδιορίστου χρονικής διάρκειας, οι οποίες απλώς κλείνουν ένα κύκλο δημιουργικών γεγονότων.
Επομένως, όσον αφορά τις αναφορές αυτές των πρώτων εκκλησιαστικών συγγραφέων και πατέρων, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο Ιουστίνος ο Μάρτης, ο οποίος είναι σε αρχές 2ου αιώνα μετά Χριστόν, και ο Ειρηναίος λίγο αργότερα, 130 με 200 μετά Χριστόν, χρησιμοποιώντας αυτό το εδάφιο του ψαλμού Κόπα, το 4 εδάφιο, και το Β' Πέτρου Γ' 8, στηρίζουν την άποψή τους ότι οι 6 μέρες της δημιουργίας είναι στην πραγματικότητα 1000 χρόνια η κάθε μία. Λίγο αργότερα, στα τέλη του 2ου αρχές 3ου αιώνα, ο Ιππόλυτος, και λίγο αργότερα στα μέσα του 4ου αιώνα ο Αμβρόσιος, ακολουθούν την ίδια συλλογιστική του Ειρηναίου που αναφέραμε πιο πριν, 2ου αιώνα μετά Χριστόν, για τη συσχέτιση μεταξύ των ημερών και μίας χιλιετηρίδας. Να αναφέρουμε λίγο το εδάφιο αυτό, γιατί είναι σημαντικό να το δούμε. Για να προλάβουμε παρανοήσεις και παρερμηνίες. Το ένα λοιπόν είναι στον ψαλμό 90, ο οποίος είναι ο μοναδικός ψαλμός τον οποίο γράφει ο Μωυσής. Στην σελίδα 556 στις γραφές του Βάμβα, ο ψαλμός 90, Κόπα σύμφωνα με την αρχαία ελληνική αρίθμηση, στο 4 εδάφιο λέει: «Διότι 1000 έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός». Και είναι καλό έτσι να προσέξουμε την λεπτομέρεια των λόγων, των γραφών, για να αποφύγουμε, όπως είπαμε, τις διάφορες παρανοήσεις και παρερμηνίες. Οπότε κρατάμε αυτό που λέει: 1000 έτη είναι ως ημέρα η εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Και στην Β' Πέτρου επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς ο Πέτρος μιλάει για τον ερχομό του Κυρίου και για την εκτέλεση του εσχατολογικού σχεδίου, στη 1079 σελίδα στις γραφές του Βάμβα λέει: «Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει αγαπητοί», δηλαδή να μη σας διαφεύγει αγαπητοί το εξής, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία.
Αμήν.
Εδώ θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι αυτό το οποίο κάνει ο Απόστολος Πέτρος, όπως και ο Μωυσής, που πιθανότητα εμπνεύστηκε ο Πέτρος από αυτόν για να γράψει το συγκεκριμένο εδάφιο, είναι ότι δεν θέλει να συγκεκριμενοποιήσει και να δώσει με απόλυτη αριθμητική ακρίβεια ότι μία μέρα ίσον 1000 έτη. Πώς κάνουμε, ας πούμε, εμείς όταν διδάσκουμε φυσική, λέμε η μετατροπή, ας πούμε, είναι ένα μέτρο ίσον 1000 χιλιοστά, για παράδειγμα. Είναι ακρίβεια ή θέλω να προσδιορίσουμε την αριθμητική τιμή. Δεν δίνει αυτή την αίσθηση το εδάφιο αυτό, ούτε όπως διατυπώνεται από τον Απόστολο Πέτρο, ούτε όπως διατυπώνεται από τον Μωυσή στον 90ο ψαλμό. Αλλά θέλει να δώσει μία αίσθηση του ότι ο χρόνος ενώπιον του Θεού είναι σχετικός. Μία ημέρα σαν 1000 έτη, αλλά δεν σταματάει εκεί. Μιλάει και αντίστοιχα και 1000 έτη ως ημέρα μία. Δηλαδή μία μέρα για το Θεό μπορεί να είναι 1000 χρόνια δικά μας, αλλά και μια μέρα δική μας να είναι 1000 χρόνια. Και θέλοντας να δώσει αυτή τη σχετικότητα, και στον Ψαλμό 90 μάλιστα λέει και όχι μόνο ως ημέρα η εχθές η οποία παρήλθε, αλλά και ως φυλακή νυχτός, οι οποίες φυλακές της νυχτός ήταν 3 ώρες. Σύμφωνα με την...
Άρα μέσα σε μία ημέρα χωράνε 8 τρίωρα, έτσι δεν είναι?
Αν περιοριστούμε στη νύχτα.
Έχει 8 τρίωρα ημέρα.
Ναι, τα 4 τρίωρα.
Η αντιστοιχία είναι 1 προς 8.000.
Ας πούμε.
Αν πούμε ότι είναι τα 1000 χρόνια, είναι μία φυλακή νυχτός, η αντιστοιχία αν το κάνουμε επί 8, θα είναι μία μέρα 8.000 χρόνια. Άρα, όπως λες, πολύ ωραία, Ανέστη, ουσιαστικά πιο πολύ μας εισάγει στην σχετικότητα του χρόνου, στο πώς το αντιλαμβάνεται ο Θεός. Και βέβαια με πολύ ωραίες θεολογικές προεκτάσεις, γιατί ο Κύριος πολλές φορές λέει ότι η καιρή μου δεν είναι η καιρή σας. Και πολλές φορές ο Κύριος, εμείς λέμε σήμερα, Κύριε, ενέργησε, θεράπευσε, ευλόγησε, ανέλαβε το παιδί μου. Και λέει, εγώ θα αναλάβω. Και περνάει ένα χρόνο, δύο χρόνια, και λέμε, γιατί Κύριε αργείς? Δεν αργώ, αλλά μακροθυμώ δι' εσάς. Αυτή η λέξη είναι πολύ κομβική που διάβασε στον Β' Πέτρου Γ' κεφάλαιο. Μη λογίζεστε βραδύτητα, καθώς ο Κύριος αργεί, αλλά μακροθυμεί δι' εμάς, γιατί ο Κύριος ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς. Άρα η ουσία που μας εισάγει, Ανέστη, αυτή τη στιγμή και μέσα από την επίγνωση των αντίστοιχων πατέρων, είναι ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Αυτό πρέπει να μας εισάγει σιγά-σιγά.
Και επίσης, πριν φύγουμε και κλείσουμε την πτυχή αυτή, να υπογραμμίσουμε ότι, όπως φαίνεται από αυτούς τους συγγραφείς τους οποίους αναφέραμε, υπήρχε η αίσθηση ότι δεν μπορούσαν να θεωρήσουν ότι πρόκειται για 6-24 ώρες ημέρες. Γι' αυτό και προσπαθούντας να δώσουν την αίσθηση ή την ερμηνεία μεγαλύτερων περιόδων, κατέφευγαν σε αυτό το εδάφιο, χρησιμοποιώντας την ερμηνεία μία μέρα ίσον χίλια έτη. Οπότε δεν μπορούσαν να ενστερνιστούν και απέκλειαν την ερμηνεία ως 6 συνεχόμενες 24 ώρες ημέρες. Όπως όμως είπαμε και το ξαναλέμε, δεν αποτέλεσε ποτέ θέμα θεολογικής διαμάχης ή διαχωρισμού ή κάτι το οποίο απασχόλησε περαιτέρω την εκκλησία, την πρώτη εκκλησία των πρώτων αιώνων.
Δημήτρη, κλείσε μας για το πρώτο έτσι μίωρο μέσα από όλα αυτά. Ένα ωραίο συμπέρασμα.
Ένα ωραίο συμπέρασμα είναι ότι θα καταλήξω σε αυτό το οποίο είπε και ο Ανέστης, το ότι ουσιαστικά τους πρώτους χριστιανούς, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο ήταν θέματα πολύ σοβαρότερα, όπως και για μας, όπως είναι η τριαδική φύση του Θεού, η θεότητα του Χριστού. Και σε αυτό το οποίο καταλήγουμε και θα το δούμε και πιο μετά, είναι η λεγόμενη σχετικότητα του χρόνου. Από τα εδάφια τα οποία μας δίνει μέσα ο Λόγος του Θεού, καταλήγουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το ακριβές των χρονικών περιόδων.
Ευχαριστούμε τον Θεό για όσους συντονιστήκατε τώρα και ανοίξατε ραδιοφωνά σας. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και συνεχίζουμε πάνω στο θέμα μας, η δημιουργία του κόσμου και η χρονική περίοδος των 6 ημερών. Ήδη έχουμε θέσει τα θεμέλια, έχουμε περιγράψει και πάλι την αλληλουχία των φάσεων και των γεγονότων, αλλά και το τι είπε η πρώτη εκκλησία πάνω στο θέμα της χρονικής διάρκειας. Και στο επόμενο ημίωρο θα περάσουμε το 1642, όταν πραγματικά άρχισαν τα σύννεφα της καταιγίδας και της επερχόμενης διαφωνίας να μαζεύονται για το θέμα της χρονικής διάρκειας και πώς έφτασε να αποτελεί μείζον εκκλησιαστικό θέμα της χριστιανοσύνης της εποχής του 18ου και 19ου αιώνα. Πάμε στον Δημήτρη και την Ευαγγελία και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο.